Tak dneska bychom se měli zabývat příběhem potopy. Kratičce shrnu to, co jsme si včera řekli. Včera jsme se zabývali postavou Noého, anebo příběhem Noého, a příběh potopy bude součást příběhu Noého. Ale je to samostatný příběh v tom příběhu Noého. To znamená, že se tam objevují ještě jiné motivy, které jej osamostatňují. Noého příběh má několik takových symbolických rovin. Třeba narodí se otci, který se jmenuje Lámech. A my jsme si říkali, že postavou, stejnojmenou postavou, končí rodokmen Kainův. Pak jsme si srovnávali ty dvě postavy jako kontrastní. S Noem Lámech spojuje určitá očekávání, očekávání nějakého potěšení. My jsme si řekli, že to nemusí být nějaké proroctví, které bude formovat jeho život, protože se v tom jeho příběhu těžko hledá, k jakému odpočinutí od skutku rukou došlo. Ale že podobné očekávání provází i Kaina, a tam taky se to nerealizuje. Noé ovšem je postava velmi světlá, taková významná, je charakterizována výrazem spravedlivý a dokonalý. Ty výrazy jsme si definovali. Spravedlivý jako ten, kdo žije s Bohem v souladu, a dokonalý jako ten, kdo je zralý vnitřně. Pak jsme si něco řekli o významu toho slova, toho jména Noé, a o slovní hříčce. Noé našel milost. Člověk, který má určitým způsobem u Boha privilegia, která nejsou nějak zasloužená, to, že našel milost, je Hospodinova milost a nikoliv odpověď na nějakou kvalitu nového života. Jo, tam je důležité to, že ten Hospodin se rozhodl, že právě tohohle člověka zachrání, a tím pádem ta šetová větev, ze které vyrašil ten Noé, jak si přežije tu potopu a bude podkladem pro vlastně nové tvorstvo nebo nové lidstvo. Do toho nového příběhu jsou zakomponovány dva jiné příběhy. Jeden je o potopě, tomu se budeme věnovat dneska, a druhý, kratší, byl o tom, jaké důsledky má, když se překračují horizontální hranice, které dělí člověka od Boha, když se překračují ze zhora. To jsou ty zrůdy, jenom připomínám. A tato kratičká epizoda je tam formulována jako jedna z příčin nebo příčina té potopy, která nastane. Ta potopa, která nastane, je taková dvojznačná. To, co se předpokládalo, že se vyřeší, se nevyřeší. A na druhou stranu pro posluchače je ta zpráva o potopě signálem, že Bohu není jedno, co se tady na zemi děje, že do toho vstupuje nějak. To je jedna způsob interpretace. Druhý způsob interpretace té potopy je, že vypravěč spolu se společností, ve které žil, byl konfrontován s nějakou katastrofou, kterou se snaží nějak interpretovat jako výraz Hospodinova soudu třeba. Ale to jsem rozebíral. To necháme stranou. No a naposled jsme se zabývali popisem toho vnitřního stavu Boha, jak je v 6. kapitole od 5. do 8. verše, kdy ten Bůh, kdy vypravěč o Bohu řekne, že člověku je vevnitř v srdci zlo, a pak o Bohu řekne, že Bůh lituje, že člověka stvořil a že ho smete. A následuje Hospodinův výrok, ve kterém Hospodin říká, že člověka smete a že lituje, že ho stvořil. Já jsem vás tady upozornil na to, že obvyklý sled je takový, že napřed je Hospodinův výrok a pak je komentář toho vypravěče. Tady je to obráceně, protože ten Hospodinův výrok je velmi tvrdý a ten vypravěč patrně má zájem toho posluchače na ten výrok připravit. Jo, jakoby napřed ho trošku přežvejkat, upozornit na ty motivy a pak ho nechat zaznít. Jo, je velmi tvrdý v tom, že Bůh tady nelikviduje důsledky lidského jednání, ale svoje vlastní činy, nebo svoje vlastní stvoření. To, co on vybudoval, to se zlikviduje. To je to tvrdý. Jakoby pro posluchače je to tvrdý v tom smyslu, že si musí na základě této Hospodinovy věty uvědomit, že není ničím chráněn. Jo, že je jakoby tomu Bohu vystaven, dáne mu na pospas. Že ho nic jaksi před Božím hněvem nemůže uchránit. Leda sám Bůh, kdyby si to rozmyslel. Jo, ale že to může dopadnout, že to kdykoliv může dopadnout stejně. Ostatně motiv Hospodinova soudu, který se objevuje potom u proroků, ten je na tomhle tom založen. Že ten lid, který si Bůh vytvořil, že zničí. Jo, připomínali jsme si tady třeba to podobenství o vinici z Izajáše. Bůh, nebo z Jeremiáše taky, že jo, ten motiv. Bůh, který ničí své dílo, je právě informace pro posluchače těžko stravitelná. Protože pro nás je stravitelnější a my očekáváme, že Bůh bude své dílo chránit za každou cenu, alespoň takhle nám ty předchozí příběhy, tuhletu naději, jo, nebo tuhletu perspektivu nám ty předchozí příběhy vytvořily. Ale vzhledem k tomu, že ty příběhy nechtějí budovat nějaký iluzorní obraz Boha, tak ten vypravěč naruší i ten obraz, který sám vybuduje. Jo, prostě Boha nelze zobrazit, to znamená, nelze si představit vůbec a nelze porozumět tomu, jak vůbec on jedná.
Jak je to modlářství.
Ano, jinak to přeroste, může to přerůst modlářství, že tomu obrazu uvěříme. A pak nebudeme tu realitu schopni, že jo, ten posluchač nebude schopen tu realitu přijmout takovou, jaká je.
Narůstá prostě tajemství. Jako prostor, který je
přesně
známý,
tak. Ano, ano, ano.
Je na tom velice pozitivní.
Ano, 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 ano.
Kde
ano.
Prostor, já vstoupím, kde jsou jenom já a Bůh.
Ano.
Kde může být i můj bratr a Bůh.
Ano, ano.
Každý můžeme být někde jinde. A oba jsme v tom stejné.
Ano, 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 ano. Ten motiv toho tajemství, to jsme si už někde na to upozornili, myslím, toho Kaina a Abela, že jo? Že ten motiv toho tajemství tam je, vypravěč ho respektuje a posluchač ho musí respektovat taky. To znamená nedoříkávat věci, které dořečeny být nemají. Tak. No a teď prostě přichází ten příběh potopy, který začíná v podstatě v 9. verši. On v podstatě začíná v 6. kapitole v 1. verši. A ještě před něj jsou předřazeny další informace a končí potom v kapitole 9. uzavřením smlouvy. Já už jsem včera říkal, že ten příběh potopy má podobnou strukturu a je popisován podobným slovníkem jako samostvoření. Jo, ostatně my si to v závěru toho příběhu uvědomíme, když tam bude požehnání tomu Noému a jeho rodině, které bude v podstatě doslovnou citací požehnání člověka z toho stvořitelského hymnu. Ještě než začneme teda, než se do toho příběhu potopy pustíme, tak jenom ještě k té včerejší diskuzi je třeba dodat, a vlastně ono je to i na úvod toho našeho příběhu, je třeba dodat perspektivu, ve které ten příběh potopy má být čten. Jo? Máte tři možnosti, tři možné perspektivy, v jaké můžete číst příběh potopy. My, když jsme o něm včera diskutovali, tak jsme si zvolili podvědomně jednu z těch možností, tu, která je pro nás nejméně bolestivá. A to je perspektiva, že my jsme diváky něčeho, co se v minulosti stalo, a my to hodnotíme, diskutujeme o tom. Jo? Potopa jako výpověď o historické události. To nás nejméně bolí. To znamená, že my budeme slovesa, která tam budou použitá, překládat minulým časem. Ostatně takhle nám to i nabízí překlad. Takže ten překlad jakoby nás k tomu nepřímo přiměje. Pak máte ještě dvě další perspektivy, které závisí na způsobu překladu, a to je překládat to časem přítomným a pak překládat to časem budoucím. V Novém zákoně Petr tady včera připomněl Ježíšu výrok z Matoušova evangelia z té apokalypsy matoušovské z 24. kapitoly, kde Ježíš řekne, v těch posledních dnech to bude jako za dnu Noé. Lidé jedli, pili, vdávali se, ženili se, až přišla potopa. Jo? A on nasazuje, touhletím výrokem nasazuje čtenářům toho příběhu o potopě určité brýle. On je tím učí ten příběh nějak číst. Číst je jako číst příběh o potopě jako model pro budoucí události, pro Hospodinův soud. To znamená, odborně řečeno, eschatologizovat ten příběh. Na to vůbec nejsme zvyklí. Že to může být model Božího soudu, to ještě přijmeme, ale ten příběh není vyprávěn proto, aby uspokojil posluchačovu zvědavost o tom, že Boží soud přijde a jak bude vypadat, ale proto, že on na tom motivu toho Božího soudu ukazuje postavu Noého, která tím Božím soudem prochází. Takže on odpovídá na otázku, jak je možno projít Božím soudem, nebo obráceně, kdo přežije Boží soud. Odpověď zní ten, kdo je jako Noé. A kdo to je? Co dělá Noé? To je v tom příběhu o potopě, to si všimněte, to se tam bude opakovat jako refrén. Tam bude určitý refrén. To znamená věta, která se bude opakovat a na kterou ten vypravěč bude klást nesmírný důraz. A ta věta zní, Noé udělal všechno podle toho, jak mu Hospodin řekl. Kdyby to byl býval takhle neudělal, tak to nepřežil. Záleželo na tom, jestli to tak udělá nebo ne. A teď ještě, když si to zařadíme do širšího kontextu, tohle tu informaci, to znamená do kontextu celé Tóry, tak v celé Tóře máte největší pozornost zaměřenou na Hospodinova přikázání, to znamená na Hospodinovy požadavky. Jo, třeba už tady zmiňovaná pátá kniha Mojžíšova, to je text, který pronese Mojžíš druhé generaci Izraelitů v den své smrti na pokraji zaslíbené země a v něm řekne, vy dostáváte zem a v té zemi se musíte chovat tak, jak Hospodin řekne, v případě, že to tak nebude, tu zem ztratíte. Takže on ten lid dostává pokyny, podle kterých má žít a záleží na něm, jestli je bude uskutečňovat nebo ne. A v celé Tóře máte ten důraz na ty Hospodinovy pokyny velmi silně zdůrazněn a té Tóře je předřazen příběh o potopě, který ukazuje, jak je existenčně důležité se těch pokynů držet, aby člověk přežil. Jo, toho má jakoby motivovat k poslušnosti těch příkazů té Tóry. Jo, to je kontext, prostě, ve kterém je to postaveno.
Vlastně všechny ty příběhy praotecké.
Příběhy praotecké taky, ano. No a Noé je právě příběh Noého, je právě příběh, který je kontrastní s tím příběhem jeho praotce Adama i Kaina, protože oproti ním ten Noé toho Boha poslechl a udělal to, co ten Bůh řekne. Když to ten Adam ne, a ten Kain taky ne. Jo? Oba dva ty příběhy jsou právě založeny na tom, že to neudělali a došlo ke katastrofě. A tady hrozí katastrofa, Noé to udělal a on to přežil. Ale nepřežil to proto, že by tak kvalitně jednal. Jo? Ten důraz není na tom jeho jednání. Přežil to proto, že poslechl toho Hospodina, to znamená, Hospodin mu dovolil to přežít. On byl v souladu s tím Bohem, on byl spravedlivý.
Ale našel milost, to je přece ta zásadní věc.
Ano.
To je jako kdyby celý ten příběh o potopě byl rozříkáním této věty.
Ano, přesně tak. S tím, že najít milost neznamená sedět s rukama v klíně, že jo? Že to ten Bůh prostě sám všechno udělá a já na to zase budu jenom koukat. A když dobře, tak mu za to poděkuju, že jo?
Což byl ten nejproblematičtější akt z celého toho příběhu, to poděkování.
To je pravda. No a teď ještě jenom pro dořečení pár slov k té třetí perspektivě. Ta se člověku začne otevírat v okamžiku, kdy se sám dostane do průšvihu. Jo, tak ho ten příběh začne oslovovat jako výpověď o něm samém v tom okamžiku, ve kterém žije. To znamená, že mu ta potopa začne připomínat ten průšvih, ve kterém sám je. On se najednou tam objeví, najednou mu nedělá problémy se identifikovat s tou hlavní postavou a s tím kontextem té hlavní postavy. On to čte jako současnou událost. A tohle, na tomhle tom je pak postavena apokalyptická literatura, na tomhle momentu. Jo, vytvořit model, se kterým se člověk může identifikovat, když se dostane do situace, která je podobná tomu modelu, který je popisován. Apokalyptická. To znamená zjevení Janovo, Zachariáš, Daniel, něco u Izajáše, Ezechiel a tak dále. Malé apokalypsy v evangelích, ano. V synoptických evangelích. Jo, tam prostě, dokud člověk není v analogické situaci, tak na to kouká jako na nesmírně provokativní, nebo inspirativní, nebo zábavné, že jo, obrazy, se kterýma si nějak hraje.
A pak ale si nic dát mu... kafe.
Ano.
Dočte to a jde si dát kafe, protože nic.
A nebo začne vypočítávat nějaký jízdní řády něčeho. Ano. Že jo. A nebo prostě to může číst, když je ohrožen a najednou se mu to začne samo otevírat, mluvit mu to a najednou mu to ukáže, kde vlastně stojí. V tom svém životě i v tom příběhu. No a...
Ale to je obecný přístup, promiň, to je to, co včera jsme si říkali u toho Stalkera. Jo? To je vlastně přístup k jakýmukoliv textu, k jakýmukoliv dílu.
Jo? To je pravda, ano.
Tak říkáme od začátku vlastně.
A to, co jsme třeba, když jsme probírali tady Joba, že, tak jsme si říkali, jaký jsou postavy Job, Hospodin, tři přátelé a čtenář. Jo, že to je přímo jako součást toho příběhu, jinak ten příběh nemá smysl. Ne, já jsem já, ale já jsem v tom ději, ano. Ani se nemusím ztotožňovat. To je právě to, že ten příběh je vyprávěný tak, že počítá s tím, že ten čtenář nebo posluchač do toho aktivně vstupuje svými námitkami, on diskutuje s Jobem, on namítá přátelům, že tam je on sám za sebe, že se nemusím identifikovat s někým z těch postav. To taky, no.
A nebo v různých situacích prostě mě oslovují různé postavy. Jo. No, my, když budeme teď sledovat ten příběh o té potopě, tak ho nebudeme určitě sledovat jako historickou zprávu. Já teda nebudu odpovídat na nějaké otázky, nebo nebudu se vůbec zabývat otázkami, jestli se nějaká potopa stala, jestli se stala tak, jak je popsána, jo, jestli jsou nějaké analogické zprávy o potopě v jiných kulturách a v jiných mýtech, jestli tato zpráva, kterou tady máme, na ně reaguje a je nějak přeznačuje. Je to pravděpodobné, že ty mytologické zprávy tvoří materiál, který ten vyprávěč tady používá, ale jeho záměr je úplně jiný. Jo, proto je to zařazeno do těch pradějin. Zase je to podobně jako u toho příběhu Adama a Kaina, vyřazeno z toho běhu času. Je to modelový příběh. Tak. Jenom z formálního hlediska. Ten příběh je koncipován tak, že obsahuje 10 Hospodinových výroků a vypravěčovo komentování těch Hospodinových výroků. Stejný počet výroků obsahuje i stvořitelský hymnus v první kapitole. Stejný počet výroků má desatero, že jo? Symbolický význam desítky tady nehraje roli. No, hraje roli pouze to, že jich je 10 ve stvoření, 10 při potopě, 10 v desateru, že to jsou prostě, že tam je nějaká analogie. A ty Hospodinovy výroky jsou pro toho vyprávěče to nejdůležitější, co má být sděleno. Jak to víme? No tak, že on vždycky ty výroky komentuje. To znamená, on je tím komentováním podtrhne. On na ně ještě upozorní nějak. Ještě třeba někam zařadí. Pro něj jsou ty výroky nesmírně důležitý. A on bude právě zdůrazňovat, že ten Noé podle těch Hospodinových výroků jednal. Hospodinové výroky jsou seřazeny tak, že jsou před potopou a po potopě. Během potopy není nic. Během potopy ten Bůh nemluví. První Hospodinův výrok, jenom abyste si když tak mohli označit, je 6.3. Můj duch se nebude s člověkem věčně zaneprazňovat. Druhý Hospodinův výrok, 6.7, řekl člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země. Třetí Hospodinův výrok, 6.13, ten je nejdelší, nebo jeden z nejdelších. To až do konce kapitoly, byl třetí. Čtvrtý, 7.1, jo? Pátý, pak je potopa, po čtvrtém výroku je potopa. Pátý výrok je 8.15, to je pokyn vyjdi z archy a dál. Šestý výrok je 8.21, kdy Hospodin se rozhodl, že už nebude likvidovat lidstvo potopou. Šestý, sedmý, v 9. kapitole požehnání, které je analogické právě tomu, co je řečeno v tom stvořitelském hymnu. 8. 9, 1 až 7. 8. výrok. 9, 8. Ustavení smlouvy. 9. výrok od 12. verše 9. kapitoly. Vlastní znění smlouvy. A 10. výrok v 17. verši znamení smlouvy. A konec. Pak už není žádný Hospodinův výrok, až teda při...
povolání.
Ne. Při babylonský věži. Ano. Před potopou 4. Přesně tak. Kromě prvního a druhého výroku jsou všechny výroky řečeny Noému. Jo, adresátem tedy těch slov je Noé. To znamená člověk, kterého si Bůh vyvolil, aby přežil tu potopu. A on s těmi výroky prostě nějak bude pracovat. My jsme si dva z těch výroků už prošli včera. Dneska tady se budeme zabývat výrokem třetím, to znamená textem, který začíná ve 13. verši 6. kapitoly. Podle čeho ještě zbývá položit otázku, podle čeho víme, že těch výroků je 10, podle uvozovacích věd, které tam použije ten vyprávěč, jo? Ano. Tou uvozovací větou, protože třeba ta pasáž o té smlouvě vypadá jako jednolitá, ale vyprávěčí rozdělil tou uvozovací větou na dva výroky. Takže 6.13 si přečteme, budeme o tom chvilinku přemýšlet a půjdeme dál. Bůh řekl, říká Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva, v arše uděláš komůrky, vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou, uděláš ji takto. Délka bude 300 loket, šířka 50 loket, výška 30 loket, bude mít světlík, na loket ze zhora jej ukončíš, do boku archy vsadíš dveře, uděláš mi spodní, druhé i třetí patro, já uvedu potopu na zemi a zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, žena a ženy tvých synů a ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu, samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji a bude tobě i jim za pokrm. Je ten výrok a vypravěč řekne, Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Ten výrok je velmi dlouhý. V podstatě tady z počátku toho výroku Bůh Noému opakuje to, co už je řečeno v tom výroku třeba druhém, smetu člověka, kterého jsem stvořil z povrchu země, tady mu to jakoby opakuje. To opakování zase vyjadřuje důraz a jistotu těch úmyslů, to je celkem pochopitelné. Zajímavé je, že ten Hospodinův výrok v tom 13. verši je zajímavý tím, že Bůh sděluje Noému svoje úmysly. On se mu svěřuje, jakoby. Jo, Noé je někdo, s kým může on sdílet svoje záměry. Jehož může konfrontovat s těmi záměry, protože on to pochopí. Jo, to je výraz určité důvěry tomu Noému. Jakoby ten Bůh mu otevíral svoje nitro tady. A přitom to otevírání toho nitra, to sdílení se s těmi svými úvahami je k Noého dobru. On tím, že to vyslechne, tak on díky tomu přežije. Podobně se sdílí Bůh i s Abrahamem, že? A tam je přímo řečeno, ano, a že s ním mluví jako s přítelem. Že od srdce k srdci, nebo že s ním, že mu stojí hodně blízko. To je zase určitý antropomorfismus, který ukazuje na boží potřebu sdílení se. Jo? Mít někoho blízkého.
S Mojžíšem taky ten
my samozřejmě nikam se nedostaneme, když budeme předpokládat, že ta potopa přišla proto, že ta země je tak zkažená, že je potřeba ji zničit, tím ji očistit, aby pak ta země byla lepší. K tomuhle ta potopa patrně neslouží. Jo, to jako z této perspektivy čtenář vystřízlivý v okamžiku, Kdy ten příběh dočte do konce, to znamená do toho výroku, kdy Bůh cítí vůni té oběti Noého, který tam zatím na té zemi žije sám, nic tam není, akorát ta obětovaná zvířata. A on řekne, už nebudu zlořečit zemi, i přesto, že ví, každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. To znamená, nic se nezměnilo. A to říká o Noem a o jeho rodině, kterou zachránil. A to znamená o základu budoucího stvoření. Jo? Takže ta potopa tenhle ten účel neměla. Z toho patrně vyplývá, mě teda z toho vyplývá, že to je skutečně obraz, že to je model. Model nějakého soudu, který přijde, který to třeba uskuteční. Jo? Těžko říct. Protože kdyby to tak nebylo, tak to jsme si přece říkali včera, pak by ta potopa byl takový dost hrůzný experiment, který se vlastně nezdařil.
Zase se to nepovedlo.
Jo? No. To bylo zbytečné úplně zničit prostě všechny lidi. To by prostě Bůh, který ničí všechny lidi a nespočítá si dopředu, že to je k ničemu. Je Bůh, kterýmu nelze věřit, samozřejmě, že jo? Ale tuto tu myšlenku přece má i ten Job, jak jsme si říkali. Jo, on tam toho, Bůh toho Joba předhazuje tomu satanovi i po druhý, i když ví, že to je úplně zbytečný. A říká to tomu satanovi. Bylo to zbytečný. A udělá to. A to jsou prostě to jsou podobné motivy, které ukazují, že ten příběh má jinou vypovídací hodnotu.
Promiň, není to teda stejný motiv jako to, když Izajášovi Hospodin říká, že ho teda posílá s tím, aby,
jo, ano.
aby kázal tomu lidu a aby oni, že ho poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte, nic nepoznáte, srdce toho lidu obal dukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděli, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl
zdravý. Ano, není snad
absurdnější vyslání proroka, než je tohle.
Ano. To je naprosto iracionální, absurdní, nesmyslný, nelogický. Jo? Ale ten Izajáš nemůže to neudělat, ten musí to udělat to. I když ví, že to nemá žádný smysl. A Jeremiáš to je ještě vystupňovaný, že? Protože ten je úplně sám, ten Izajáš měl aspoň někoho, třeba toho Chyskijáše, který mu věřil, ten král, a který vlastně mu pomohl, aby on měl autoritu. Chyskijáš pomohl Izajášovi, ale Jeremiáš neměl nikoho.
No a pán Ježíš vlastně to tež opakuje, že on se staví do té Izajášovské role, proto mluví v podobenství, aby to dopadlo úplně stejně.
Ano, tam to je řečeno taky.
Zavření toho srdce. Což je úplně ale proti našim představám, že my máme představu, že prorok je od toho, někde se modlí za prorocké školy, že? Aby se srdce otevřela, aby se věci napravily, aby se dali do pořádku. A tady je to ale úplně naopak.
Nebo aby se věci zprůhlednily, že jo? A ono ne. Tak a teď v tom třetím Hospodinově výroku, který jsme si právě přečetli, tam je na první pohled je zajímavé jsou ty podrobnosti, které ten Bůh sděluje Noemu ohledně té archy, kterou má vytvořit. Jo, ty podrobnosti samozřejmě vykladače vždycky zajímají, hledají v těch číslech různé symbolické výpovědi. Oni tam patrně jsou. Mně ovšem nejsou průhledné. Já jsem se nikdy jak si s tím způsobem tím textem nezabýval. Ale myslím si, že tam jsou, že opravdu to ještě má nějakou jiný rozměr vypovídací. To jsme si ostatně minule taky říkali. No. Pak je tam v tomto výroku poprvé zmíněno, poprvé vůbec v první knize Mojžíšovi se tady objevuje výraz smlouva v 18. verši. A tomuhle pojmu bude věnována pak pozornost v 9. kapitole. My jsme k tomu výrazu smlouva už si dneska, teda v tomto týdnu tady něco říkali, že jo? Tak si to nemusíme vysvětlovat moc. Tady ten, z kontextu, ve kterém je to slovo použito, vyplývá, že slovo smlouva je výraz pro Hospodinův úmysl zachránit Noého rodinu. Takže bychom mohli to slovo smlouva tady přeložit jako předsevzetí nebo jakýsi Hospodinův závazek. Já to říkám proto, že když se tenhle ten hebrejský výraz překládá slovem smlouva, tak to asociuje, ten český výraz smlouva, asociuje nějaké smlouvání, že jo?
Dvou stran.
A tady žádný smlouvání není. Tady prostě je konfrontován ten Noé s nějakým božím úmyslem a nemůže dělat nic jiného, než to přijmout. Nikdo se ho na nic neptá. Jo? Proto jenom, abyste věděli, že to není zcela přesný termín, kterým je to slovo překládáno. To jsme si myslím říkali, ne? To neříkali?
Já nevím, co jsme říkali.
Vždy
je to smlouva mezi Bohem a lidmi.
Ano, správně. Vždy u smlouvy mezi Bohem a lidmi. Pak jsou tam samozřejmě smlouvy mezi lidma a tam nějaký dohadování je.
Dohadování je se mezi Abrahamem a Bohem ohledně Sodomy.
Není smlouva. Nebyla smlouva a bylo to zbytečné.
Ale to
byla to výpověď o Hospodinově velké schovývavosti s Abrahamem. Jo, to jsme si ale minule tady říkali, že on tím nedocílil ničeho. On akorát dal najevo, že mu není jedno, co se s těma jedno v té Sodomě stane.
Abraham.
Protože tam tolik lidí, kolik uhádal Abraham, nebylo. Protože Abraham Boha nepřesvědčil o tom, o čem ho chtěl přesvědčit, a protože ten Bůh zachránil i toho jediného, který tam byl a o kterém se vůbec nebavili.
No ale přesto je Jiří strašně krásný, že to dohadování je možné. Že pán Bůh věděl, že je to zbytečný,
to
a umožnil to tomu Abrahamovi, ano. Tak jako nám umožňuje naše přihlouplé modlitby, když třeba ví, že to je zbytečné, ale...
To je ta schovývavost, no, Hospodinova.
Jo. Ne, že není, víš, že Hospodin není někde nějaký vzdálený tady, který si háže vody na zemi a takovýhle věci, ale to je pěkný.
Spíš mě přijde, to si tady Jiří řekl, to, ta potřeba toho kontaktu. Dílení, najít toho někoho, kde byl třeba v tomto případě ten Noé.
To je pravda.
A toto zde vidím jako nejsvětlejší bod toho přátelství. Že vůbec je tady to zmíněno.
Možná pro toho naštvala ta oběť.
A to mě fascinuje.
Možná, no.
Protože to už bylo zas do jiný roviny. To hodil do náboženské roviny.
Ano.
No to, co říká Dušan, jo, to je fantastická věc, načež... Noé skončí potopa a přinese oběť. Hodí to do náboženské roviny a zase to vháje ten vztah.
Ale na druhou stranu to může svědčit, tohle to, co jsme si řekli, tenhle ten motiv může svědčit o jisté Hospodinově osamělosti. On od počátku stvoření nachází prvního člověka až teď, se kterým se může sdílet. Jo, s těma ostatními jako by to nešlo. Promiň, ano, Enoch, ano, Enoch.
Ten Enoch byl za to,
ne, počítá se.
Ten se právě
Enoch se počítá. Akorát my o něm nevíme nic, že jo, o tom jejich vnitřním vztahu s Bohem nevíme nic. Jež to tady už trošku do toho je nahlédnuto.
Chodili, to je...
No to už je hodně.
Výrazný znak.
To je v té 9. kapitole. To je v té 9. kapitole. No to je ten závazek. No tam je ten závazek formulován. Ochrana. Závazek chránit. To bude i u Abrahama, tam to bude posunuto trošku do jiné polohy. Tam je obsahem smlouvy slib, který se týká budoucnosti. Potomek a země. A u smlouvy s Izraelem podobně. U nové smlouvy s Jeremiášovi tam je zase obsahem Hospodinovo poznamenání srdce člověka, což je metafora nebo technický termín pro dotek, který mění identitu člověka. Po tomhle tom poznamenání už bude srdce plné Tóry a nebude z něj vycházet ty zlý výtvory. Takže bude změněna identita. Podstata nové smlouvy je tedy změna identity člověka. Ta nová smlouva, ta je u Jeremiáše formulována jako předpověď, že to přijde. A pak se tu terminologii používá Ježíš při večeři páně. A v Novém zákoně se tato terminologie užívá v epištole Židům, tam se to cituje jako takový klíčový prvek starého zákona. Jo, epištola Židům to hodně zdůrazňuje.
To je ta největší změna.
A ten podle mého soudu ten výklad toho výrazu nová smlouva právě poskytl Ježíš při té poslední večeři. V těch dvou větách, jo? Když řekl, toto je mé tělo, které se za vás láme, točíte na mou památku a pak toto je ta krev má nové smlouvy, která se za vás vylévá a tak dále. Tak napřed se musí to tělo rozlámat a vy to máte činit, to lámání, ale myslí se tím lámání toho chleba. My jsme si to tady vysvětlovali, vzpomínáte, že tím tělem je ta církev, to tělo, které se láme, ta církev. Takže až teprve, když se to tělo úplně rozláme, je možno do něj nalejt tu krev a teprve tehdy se změní ta identita. Takže když to hodně zjednoduším, tak v podstatě to musí přes smrt.
Což vlastně vidíme všichni.
Že to jinak nejde.
Že umírají.
Ano. Tam, jak si ta smrt, která je krokem ke změně té identity, nemusí být stotožněna s okamžikem fyzické smrti. Jo, může nastat dřív, jak říká apoštol Pavel, já jsem s Kristem ukřižován, nežiju už já, to znamená, já už jsem umřel. Žije ve mně Kristus. To ale samozřejmě není obecná formulace, kterou by mohl o sobě říct každý křesťan. Ano. Ta připomínka tam je, že ano. Vrátíme se tady zase k tomuhle tomu našemu výroku. Tam je, ještě si všimněte, v tom 20. verši, ten slovník, který je použit, jo? Ptactvo, rozmanité druhy, zeměplazy, rozmanité druhy a tak dále. To je slovník přece složitelského hymnu, tohleto. Dvakrát je v tom stvořitelském hymnu ten slovník použit. Jo? Ty rozmanité druhy, to je skutečně jenom ve stvoření se užívá. A taky ten výčet těch jednotlivých typů živočichů je stejný jako v tom stvořitelském hymnu. To znamená, teď, co tím se chce říct, že v tom textu, který nazýváme stvořitelský hymnus, jde o to též, co v tomto textu. Stvořitelský hymnus je postaven na slově, na Hospodinovém výroku, jo. Hospodin řekl, a teď se něco děje, zase. Řekl, něco se děje. A tady to též, jo. Řekl a něco se děje. A tady už to, co se děje, jako by měl v rukou ten Noé. V tom je ten posun. Že to říká Noému, tam to říká k tomu stvoření, tady to říká Noému a ten Noé to uskutečňuje. Takže v tom je ten Noé model pro toho Hospodinova vyznavače. Vyznavač totiž slyší a udělá to. Neboli uskuteční to slovo.
To tam není v tom výčtu, kromě ryb.
No to je pravda. Draci, ano. Ty v té potopě patrně zahynul, anebo přežili ve vodách. Vyslochneská příšera.
A kraj hraz.
To je vodní živoči.
Jiří, ale tohle jsme nenahráli do toho rádia. Já tam budu muset ještě vmontovat.
Symbolem náboženského zla. Tak. Jo, to se, ano, tím se to může vysvětlovat. Ano.
No ale po páru...
Ale to že to dělá zase na Hospodinu v pokyn. Jo, že prostě vykonává tady Hospodinovu vůli, by se řeklo. No. Další výrok je na začátku té 7. kapitoly. A ten výrok je tím vypravěčem velmi dlouze komentován až do 14. verše v podstatě 8. kapitoly. Celé je jakýsi komentář tohohle Hospodinova výroku. Tak ten Hospodinův výrok zní v 7. kapitole. Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý.
To jediný, ale kurzivo, to tam asi není, že jo?
Přesně tak.
Tam ještě pár starozových zájmů.
Tam je napsáno, neboť to je přesný překlad, tohleto. Tohleto je přesný překlad. Neboť... Ano. Pokolení. Ano, pokolení je tam doslova.
Nějaký rozdíl, že on je spravedlivý a viděl jsem tě spravedlivého, nebo to je jenom stylisticky nějaký?
Nevím, jak to vysvětlit. Ale tady Bůh Noého charakterizuje výrazem spravedlivý. Předtím, když byl charakterizován Noé tím též výrazem, tak to udělal vypravěč. Jo, ve stejném postupu je to i u Joba. Tam napřed vypravěč Joba charakterizuje a pak tatáž slova, která řekne vypravěč, opakuje po něm Bůh, když mluví s tím satanem. Ale opakuje teda v situaci, která je divná. Protože on to opakuje tomu satanovi. Že? To znamená, satana na toho Joba upozorňuje. Ale tady to je něco jiného. Tady se chce říct, že to, co ten vypravěč na začátku řekl, jakoby ten Bůh tady potvrzuje, neboli, že my tomu vypravěčovi, když tady něco povídá, můžeme věřit, že to není vykladač, který chce posluchače někam zavést, než si vymýšlí. A to je otázka jenom hermeneutická. Ze všech čistých zvířat vezmeš sebou po 7 párech samce se samicí, z nečistých zvířat po páru samce se samicí. Také z nebeského ptactva po 7 párech samce se samicí, aby zůstal naživu potomstvo na celé zemi, neboť již za 7 dní sešlu na zemi déšť, který potrvá 40 dní a 40 nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil. To se tady objevuje už po třetí, třikrát, to je v tom Hospodinově výroku, ta poslední věta, smetu z povrchu země všechno, co povstalo. Rozdíl mezi tímto výrokem a tamtím, tím předchozím, je, že tady už vlastně je stanoven počátek té potopy, je tedy dán pokyn, aby ten Noé vstoupil do té archy. Tím to začne. Jakmile tam vstoupí, tak to začne. A pak jsou tady specifikovány ty zvířata, to znamená čistý a nečistý. Týká se to jenom živočichů, netýká se to ptáků, jak vidíte, a ryb vůbec ne. S rybama se tady nepočítá. Otázka. No jo, ale není tam, nejsou tam zmíněny nečistý. To znamená, že se nepředpokládá, že jsou, že mezi ptáky jsou nečistí ptáci. Jsou tam vypočítaný, ano, ano. Možná to je jenom nepřesnost, která se dopustil, anebo já nevím, tohle to nevím, jaký to má význam. Ale proč je tady řečeno, proč je, jsou tady ty, ta zvířata rozdělena na čistá a nečistá? Na to se těžko dá odpovědět.
Je to ahistorické, že jo?
Vykladači to spojují s tím Noého úkonem po potopě, kdy on obětoval ta čistá zvířata a řeknou, že ano, aby bylo na oběti. Tím předpokládají, že ten Bůh dopředu přitakává kultickému jednání člověka. To je předpoklad. Ale když potom budeme číst ten závěr, tak zjistíme spíš pravý opak, že to kultické jednání člověka tomu Bohu není zcela příjemné. Takže ten předpoklad, že by Bůh připravoval ty lidi na to, aby měli z čeho obětovat, je umělý. Ten není asi, jak bych to řekl, integrální součástí toho textu. Ale dá se... My se tomu budeme věnovat, přesně, jo. Já bych teď znovu do toho musel jít, ztratil bych myšlenku, rozpředla by se diskuze. Ale co z toho určitě vyplývá, jakého posluchače ten vypravěč oslovuje? Oslovuje Izraelce, který už nějakou obětní praxi vykonává a který zná rozdělení zvířat na čisté a nečisté a ví o jejich užívání. Tak se mu tady mluví prostě o těch čistých a nečistých zvířatech. Jeho to nějak neznepokojilo, když to slyšel. Jo? A to je právě to, jak říkal tady Petr, patrně znamením toho, že ten příběh není zprávou o historické události. Nebo nechce být, řeknu to přesněji, nechce být zprávou o historické události. Přestávka? Tak já se namrknu, co k tomu ještě výrokům bychom mohli říct. Číslovka za 7 dní, číslovka 7 párů, pak číslovka 40 dní, že jo, to patří do těch různých číselných údajů, které jsou v této zprávě. I tím je ten příběh potopy podobný apokalyptickým textům, protože v apokalyptických textech číslovky hrajou velkou roli. Jo, ve všech apokalyptických textech, když budete číst, mají velkou roli číslovky. Protože číslovky ukazují na to, že všechno má nějaký úmysl, má to nějaký řád, má to nějaký sled, který se dá vypozorovat, jo, a podle kterého se dá orientovat. Takže buď to tento příběh mohl sloužit jako předloha určitá těm apokalyptickým formulacím, anebo tento příběh vznikl v době, kdy už v Izraeli ty apokalyptické texty existovaly. Jo, vykladači obvykle se přiklání k té druhé variantě, že to je pozdní příběh, který je ovlivněn tou terminologií třeba apokalyptickou. Ale to my nebudeme brát v úvahu, protože nás nezajímá, kdy ten příběh vznikl, ale co říká. Čtyřicítka samozřejmě nám evokuje to putování pouští a Ježíšovo pobývání na poušti, takže máme jaksi, jsme v pokušení říct, to je doba zkoušky.
Eliáš taky.
Eliáš, no. A možná jo. Možná to nějaká lhůta, ale co by tady Bůh zkoušel? Jo. Já podobně jako, když pro mě nám dořeknu, že s touhletou naší představou, že Bůh zkouší, jo, to je takový zvláštní. Na počátku příběhu o obětování Izáka, který je strašný, ten příběh, dá vypravěč větu, aby to trošku zjemnil, že Bůh se rozhodl Abrahama vyzkoušet. To tam nikde Bůh neříká. To říká ten vypravěč toho příběhu. A když my to přečteme, my tomu moc nevěnujeme pozornost, tak se nám to zdá takový srozumitelnější. Takže ten Bůh má nějaký záměr, tím záměrem vyzkoušení, a když to dobře dopadne, tak nás to uklidní. Ale proč, když se pak nad tím podrobněji zamyslíte, proč by ten Bůh musel toho 137-letýho dědu, o kterým věděl úplně všechno, proč by ho musel zkoušet? Co tím chtěl docílit?
Úlohou zkoušky mohly být aj to, že ten dotyčný člověk prejde něčím, čo ho zmení. Pohodě aj na vysoké škole.
A navíc zase, když to nebudeme číst jako historický příběh, tak je to model, který je univerzální. Prostě těžká, tíživá situace nemusí být, já nevím, trestem za něco, ale může to být takovýto typ zkoušky.
Jo, ale kdyby šlo o tu změnu, tak ta s Abrahamem nastala v okamžiku, kdy ten Bůh s ním uzavřel smlouvu. Protože to, že mu dal nové jméno, je výraz toho, že má novou identitu, která už se nemůže dál měnit. A navíc, pokud došlo k nějaký změně, tak došlo k úmrtí jeho manželky, která to patrně nevydržela, když se to rozvěděla. Protože hned po tom příběhu máte zprávu, že ona umřela.
Patrně jo.
A nebo to my nevíme, ale umřela. A židovští vykladači to spojují s tou zkouškou, tu smrt. Podle těch starých rodokmenů, že jo? Byli na vrcholu sil.
Má to předplacený na věky, že jo? To své jedno rozhodnutí.
Takže dnes a denně znovu a znovu je to na něm, jo? Aby tak řekla. Na tom člověku, co tedy, jak se rozhodne, co udělá pro to. Takže to mě to spíše by na to dalo zdůraznění nebo připomenutí člověku v téhle situaci, jo? A bude se rozhodovat. A těžce se bude rozhodovat. A teď teda co udělá?
Není ta potom potopa v podstatě jakoby odplavení na toho balastu
z důsledkým
jasy. Jasy a celé projde potopou zbaví se nějakého balastu v sobě, něco odbourá a vyleze z toho a myslíte tě ten, že se ocitne jakoby blíž Bohu. Svazuje něco, co svazovalo předtím. A to samý možná je i vysvětlení pro Abrahama. Nebo jak to ty vysvětluješ, proč Abraham teda musel potropit? Nevím, příběh taky hrozně rozčuje, jo. Příběh na hodně mori a to mě vytáčí do ruda. Jak si tam myslíš, proč tam Abraham musel být takhle vyzkoušet? Snad to neřekl.
Já nevím, jestli musel být vyzkoušen. Já spíš si myslím, že nemusel být. Že to je opravdu názor toho vypravěče, který jaksi na první přečtení toho příběhu to činí jaksi přijatelnější, přístupnější. Mně se zdá, že bychom měli ten příběh interpretovat zezadu, to znamená z toho úkonu, který nastal při té oběti, kdy ten Bůh dal najevo, že nechce lidský oběti.
O to šlo.
Ano.
O to šlo.
O prostě, jak bych to řekl, dopředu formulovaný zákaz jakýchkoliv lidských obětí.
No Martin Prudký ten teda zdůrazňuje ten rozměr zkoušky. Říká, že to je vykladačský klíč k celému tomu příběhu.
Je to opravdu určitě
mě to celé evokuje úkon, který se v zemědělství nazývá šlechtění. Kdy ze semínka se postupně v dalších generacích se vždycky vytrhá to špatné, a pořád se to takhle podloubuje různým nálevem i zkouškám, osvětlím a tak dále, jestli to prochází až toho nakonec se nedostane. Co má nejméně těch špatných vlastností.
To je možný, protože v životě všech čtyř patriarchů nastala situace, kdy oni měli nějaký úzký kontakt se smrtí a to je změnilo. Možná, že ten příběh je vyprávěn kvůli Izákovi, ne kvůli Abrahamovi. Protože Izák v tomto okamžiku se setkal se smrtí prostě bytostným způsobem a to ho proměnilo. Stejně to bylo v životě toho Abrahama a stejně to bylo později v životě jeho syna Jákoba. Tam to bylo nejzřetelnější. Vždycky ten kontakt s tou smrtí je pro člověka očišťující. Jo, ten ho vždycky někam posune. Ten zážitek té smrti. A u Josefa to tež, jo.
Jsme si aj včera tak trochu hovorili, že to platí o všech, že kontakt so smrťou ako takou každého jedného z nás sa dotýka oveľa lepšie než čokoľvek iné v živote. A iba tie zrúdy, tí nechylí v pohode sa kontaktujú so smrťou a nemajú z toho nič. Je to, že taký ten Hitler, ktorý v jedným podpisom tam milióny ľudí pošle na smrť a nespí sa mu zla.
Ale on se nekontaktuje se smrtí.
On sám.
On je mimo tu smrt.